solasaldiaren txanda heldu da eta gaurkoan Ainhoa Etxaide eta Sigor Garrorekin izango dugu solasaldi hau eta ba izpidetik eta gure solaskide guztiak direnei gai berdina proposatu nahi diegu. Epa, Esparzak argitaratu zuen artikuluaren harira, migrazioaz eta eskuin muturraz hitz egin nahi dugu, eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu, alde batetik Ainhoa, egunon Ainhoa.
Egunon.
Eta bestalde batetik Sigor, egunon Sigor.
Kaixo, egunon, egunon Ainhoa, egunon Kule, egunon Kuleok.
Beno, azteko, pentsatzen dute artikulua irakurrita, ba, migraziorik ez eskerrik asko, hori da duen izenburu artikulu horrek, eta artikulu guztia, ba, bueno, horren justifikazio bat da, eta hainbat gauza esaten ditu artikulu horretan pila bat, baina adibidez, ba, migrazioa masiboa dela, migrazioa basatia dela, Euskal Herria desartikulatzen duela, ados adete egiten duen diagnostiko horrekin Esparzak? Adibidez, Ainhoa, zu hasi zaitezke.
Ez, noski, ez nago diagnostikoaren kine. Neri, dena dela, horretan sartu alde, neri, igual, hiru kontuk egizitekidan oso adierazgarria. Bata da, nola ekartzen duen gaia Esparzak mai gainera, ez? Eta da, emakume langile bat, prekarizatuetan prekarizatuena, beti ezkerraren partiduen eta normalean baita sindikatuen ere agendatik kanpo gelditu den egoera hori, baina orain, ez, sujeto zentrala bihurtzen da, nire ustez, alako jarrera bate zilegitasun ematearen, ez? Ezkerrak langileria defendatuta babestu behar du, eta hau da, langileen egoera, eta hau da, langileek esaten dutena. Ni jartzen bana, ez, nik ez dut uste Esparzak gogo eta hau, beroaldi batean, edo bote prontuan atera zaionik, emakume horrela zunda. Baina naziko baliz artikulua esan, ez badira, lengo gunean, bazkaldu eta gero tertulian gauden amaika intelektual eta guztia atera genuen, seguro beste begi batzuekin ikusiko gendukela, ez? Eta batez ere ez nago ados, iduritzen zaira balko, guzti sokarra dela fokoan un jartzen duen. Artikuluan aurkitu ditzazkegu, bazuk aipatu dituzuen gauza horien, non diagnostikoan ez dut konpartitzen, baina aurkitu ditzazkegu egoera batzu, nolatuzu egia da, hau esanitate bada, eta hau gertatzen ari da. Baina Esparzak ez du esaten globalizazio kapitalista ez eskerrik asko. Edo ez du esaten begiratzekoa da, eskerrak ze ezintasun du botere ekonomikoaren estrategia honi aurre egiteko, edo behar bezala gure estrategietan eta gure taktiketan edo gure jarduera politikoan kokatzeko, ez? Beraz, iduritza zait, gauza batzuk esaten dituela, edo gauza asko esaten dituela, ba bueno, ez ditu dana konpartitzen, baina funtsean bai jokoa eta bai abia puntua ere niri gutxienez nahiko atera egin zidaten.
Bai, Sigor, zure txanda.
Bai, ba... Bueno, gauza asko esan ditu Ainhoak. Nik pixkat deskonzentratua nabiz, noa kaletik umea ba, bularrean zintzilik.
Bai.
Zeren, ba, hemen dik gutxi barru daukagu zita zerbitu sozialekin. Eta bueno, justo elkarrizketa hau amaitu, edo solasaldi hau amaitu, eta orduan txet. Eta batia gauzak batera garri egiteko, batera garri zen dut etxetik umearekin. Markatu nire bizitza pertsonala kontatzagatik, baina bueno, nahiko esan gure txoa iruditu zaitere bai, ba, nolabete, gai hau jorratzen dugun egunean berean, ba hori ez, gai hau jorratzen, ez? Gizarte laguntza, gizarte laguntza, bueno, toki horietan hain justu, ba, edorkin eta migrante asko aurkitzen dira, ez, justu, justamente, ba, toki horietan, ez. Neri, ez da bera guztion eta pixkat arreta eman dit, jarretu dut neko gertutik, eta arreta eman dit, arde mandiate gauza asko, ez? Ainhoak aipatu dituen gauza batzuk. adibidez, Espartzak hartu izana abia puntu gisa emakume prekarizatu baten adibidea. Eta gaine iruditzen zait, adibidea gaizki hartu duela, eta gainera adibidea faltsua dela, iruditzen zait, eh? Ez naiz aditua, ba, lan alorrean esan dezagun, baina ez zait iruditzen oso erreala, esatea emakume langileek, edo etxeetako langileek, kobratzen dutela erdia, eh? Hori ez zait datu erreala iruditzen. Mm. Atentzioa eman dite bai, fokua jarri izana migratzailean eta ez langilean, horretan ere jarri ziteken, eta esan zezakeen langileak elkarren artean lehiakide garela, nola bait, eta azkenean hori da esaten duena. Atentzioa eman dit, gainera, gai hau atera izana Borrell Europa batzordeko eledun edo presidente, ez dakit zer den, zure bere postua exactamente, Europa batzordeko buruak, aipatzen duenean, edo egiten duenean metafora ospetsu hori, konparatzen duenean Europa lorategi batekin, defendatu beharreko lorategi batekin. Eta agian, lotura dauka, ba, lorategi izaera hori galtzeko arriskuan dagoen momentu bat egin. Eta nok sentitzen dugu ba, Europak hamarkada batzuetan gozatu duen egoera ekonomikoa gainbera azkarrean doala eta horrek ukitu egiten ditu gure posizioak, eta bueno, eta posizio ukitze horretan ba ateratzen dira horrelako jarrera batzuk, ba bueno, berez oso preocupanteak direnak, zeren burgesiak eta erreakzioak eta kapitalismoak beti erabili duen amarrua da, langileok elkarren kontra jartzea, mm-hmm. Pues precisamente langileon arteko batasuna ekiditeko, Ze hori da daukan bazarik handiera. Ginean, poterea ezartzen da langileon batasun eza horretan, ez da? Mm-hmm. Eta bueno, bauzpiko jotitza, hain hori zer ez dela, akabaratuko ez, barkatu.
Eta, nahi bozu, garetu nahiko nizueke ere, bueno, hor proposatzen du ere, ba, politika anti-immigrazion bat martxe jarri behar dela, ez? Ba, ditugun arazo guztiei konponbide magiko gisa, zehazki dela eskuin muturrak ere, ba, diskurtsiboki plantatzen duena, garetuko nahiko nizueke ea guzti hau izotz mendiaren tontorra den ala esati. Behintzat nire esperientzia pertsonala da, behintzat 2008ko krisialditik ona, geroz eta eskertiar edo eskerti datorren jende gehiagori entzuten ari naiz migranteen aurkako olako astakeriak. Zein da zuen esperientzia? Uste dezute, hau, bueno, salbuespena dela Euskal Herrian, Euskal Herria ba mundu mailako eskuin muturraren gorakadatik salbu dagoela, edo perretxikoa bezala irtetzen ari direla?
Nik uste dut, espazak botatzen dituen iritzi horiek eta jende asko pituen iritzia dituela, direla, eta esatea Euskal Herria salbu dagoela, eta baita eskerra Euskal Herrian, eta zehaztuko dugu baita eskerra bertzalean ere horrelakorikan ez dagoela, nik uste dut inuzientokeri bat dela, eta gainera espazak hori badakiela hori idazten duenean, hau ez da bere burutazio bat berak, guztiz jokoz kanpo edo lekuz kanpo dagoela pentsatzen duena, eramaten du horri batera, artikulu batera, askok entzuten ditugun eta hor daudena. Iduritzen zaitea dena da, arriskua edo iduritzen zaite urratza dela hori jarrera politiko bihurtu nahi izatea. Edo hori jarduera politikoa definitzerakoan, diagnostikoa bihurtu nahi izatea, hor egongo litzateke, oza, hori guke sindikatuan langilekin eztabaidan beti ateratzen da
azkena etortzen dena azken aurrekoaren kaltetan dela, ez? Esaten dena, el último contra el penúltimo contra el último, eta erantzuna beti berdina da, o sea, elkarren artean begiratu baino gora begiratu dezagun eta aztertu ditzagun zeintzuk diran egoera hori aurre egiteko estrategiareko berena, batez ere arazoak nun dauden eta muina nun dagoen ondo identifikatuta, ez gaitezen okertu, ez? Eta gero, nik uste dut artikuluak baduela helduleku oso potente bat, eta da Espartzak ekartzen dituen gauzak, edo, bueno, aipatzen diren prozesuak, ez bakarrikan Espartzak noski, errealitate bat direla. Prekarizazio prozesua realitate bat da, eta gainera zitu askoa, pobrezi prozesua hor dago, naziotasunaren, edo nazio ikurren eta nazio nortasunaren galera, hor dago, euskeraren erabiltzen geroz eta kaskarragoa, gure hizkuntzaren etorkizuna auzitan jartzen duela, hor dago. Kontua da, prozesu guzti horien atzean, ezin duzula esan arazoa inmigrantea. Dela, zen prozesu guztiak, kolektibo begiratu gabe, esango dugu jaiotzetazaren txikitzearen, bueno, jaiotzetaza txikiaren atzean, emakumeek amatasuna ez dutela nahi eta beraz Euskal Herria kolokan ari dire, jartzen ari direla eta gazteak ez dut euskera zitegin nahi eta beraz euskera, kontua da zenbat erantzunkizun egon daitezken edo herri arduratsu batek nola defendatu behar duen bere herria eta ze estrategiak ditugun herri hori defendatzeko, baina hitz egiten ari garena da, nire ustez eskerran oso zaila egiten ari zaigula eskala global geroz eta itogarri eta zapaltzaileago batean eskala lokala behar bezala kokatzea eta eskala horretan politikak erantzunak eta borrokak egitea, ez? Orduan, baduzu helduleku bat jendeak begi aurrean ikusten dituen prozesuak hitz egiten ari zarela, baina horren ondoan badago erantzunkizun politiko bat jendeari ez ezateko eskulturak esaten ari dena eta gainera eskulmuturrak egiten ari duen diskurtuaren kontra egiteko, porque normala da prekaritateak biluztu duen langile batek babesa eskatzea, baina babesa ez da kanpoko eri inmigranteari Euskal Herritik botatzea, babesa izango da eskubideak nola berreskuratzen ditugun borrokatzen jakitea, igual gainetik ari naiz.
Zein da zu iritzia, Zigor? Izotz mendiaren tontorra da, edo salbuespena?
Ez zinintzeke ainoarekin ados dago egon, oza, oso ados dago esaten duenarekin, oso ados dago. Zure galderara itzuliz, Euskal Herrian goraka ari den ultraeskuina eta karrera xenofogoak edo arrazistak, esango nuke, oso lotuta dagoela daukagun gizarte proiektuarekin eta nolabait ezkerrak edo hobet esan da ezker iraultzaileak daukan indarrarekin, ez? Balin bagaude txertatuta orain dela 25 urte bezala emantzipazio prozesu batean non egingarri ikusten den irauta sozialista egingarri ikusten genuen, irauta sozialista alegia ekoizpen baliabideen sozializazioa ondasunen sozializazioa eta bar, horrelako optika batean zaudenean asko zerrexagoa da jarrera rasistarik ez edukitzea, ez jarrera xenofoborik ez edukitzea, ez? Ze hor danok gara ez langile klase osoa gara anai arreoa, bat egiten dugu proiektu horretan, eta lortuko dugu nolabait, danontzako ongizate bat. Ez hori eskure ikusten dugu. Horretik ez dugu behar, ez egu etortzen jarrera xenofobonik, ez? Ikusten, xenofobia eta arrazakeria oso lotuta dagoela horrekin, ez? Alegia, boteretik sozializatzen den diskursoa beti da diskurso berdina, ez? Eta da, ondokoa langilea arerioa dela, ez? Beti da hori diskursoa. Eta askoz arrakastatxuagoa da, ez? Agian bizeralagoa dalako analisi ekonomiko ekonomiko bat baino edo proposamen sozialista bat baino nolabait esateagatik, ez? Eta hortik etortzen da nire ustez arrazakeriaren gorakada, ez? Nolabait demagogiak duen bide errak horretatik. Eta bai, Euskal Herrian noski ez gaudela horretaz salbu, eta horren kontrako antidotoa ba izango da proiektu emantzipatzaile bat martxan jartzea eta langileei eskaintzea beste perspektiba bat, ez, beste zeru bertu bat dena beste langileak lehiakide ikustea, ze gainera guztiz faltsua da, ez? Alegia, Espartzaren artikulua abiatzen da premisa faltsuetatik. Eta egia da, Hiloak esaten duen bezala, arazoak ondo kokatzen dituela, egon badago lan arazo bat, egon badago ungizatean beraldi bat, eta egon badago ere bai, Euskal Herrian naziotasunean ere egin behera bat, baino migrazioa horren kausa gisa jartzea falazia guztia da, eh? Mm-hmm. Adibidez, naziotasunaren kontuan ere bai, ez balin bagara gai etorkinak euskalduntzeko, bada beste arazo batu dauzkagula, eh? Arazoak ez dira etorkinak berak, eh? Arazoak dira dauzkagula egitura estatalak, dauzkagula eta justo politikak, ez dauzkagula potere politikorik, eta bar, eh?
Mm-hmm. Nik uste dut, zigorrek jarri du non dagoen pentsamentu markoa, edo no jarri beharko zen, eta da, zein den gure proiektu emantzipatzailea, eta horrek ze prozesu eskatzen dituen, hau da, aztertu ditazkegu prozesuak hori ez, kapitalak ezarri dituena eta esaten dugu pobreziago edo bestea, baina aztertu beharko ditukuna da, zein da emantzipazio bidean, askapen bide horretan baliagarriak eta emankorrak izango diren prozesu askatzaileak. Eta inmigrazioaren kontra egitea ez da prozesu askatzaile bat izango. Osa, logika batean, askoz gehiago izango da, harrera herri bat izatea zer den behingoz definitzea, lelo bat izateari utzi eta edukiz betetzea eta politiketan konkretatzea eta argitu gaitezen zanjeria legearekin zer egin nahi dugun eta argitu gaitezen hainbat gauzotan, baina nazko zer emantzipatzaileago izango da herri bat egitea migrazioaren kontra eta migrazioa geldiarazi nahi duen herri bat esatea edo asko zer emantzipatzaileagoa iruditzen zait euskeran behingoz agenda politikoaren erdiran kokatzeko nola berreskuratzen ditugune arnazguneak eta horkin nahi euskeraren galera leporatzea baino eta asko emantzipatzaileagoa iruditzen zait zaintza krisiari aurre egiteko estrategiak definitzea, diseinatzea eta mugimendu feministari horretan entzutea, emakumeak amatasunari uko egin diogula esatea baino, ez? Osea, ikusten hor jarri behar dela fokoak, egia da, buenismo utzetan eta hitz utxaletan, ba, denbora alterrekan galtzen utzi, baina kokatu beharko dugu prozesu askatzaileetan jarri dezagun fokoa, ezke, bestela hemen planteatzen dena, ez dauka indar eraldatzailerik, edo ez nebietek iduritzen dut ere.
Mm-hmm. Bigarren...
Bai. Berri ere, guztiz adoz nago Aginogarekin. Horre, nola baita, Espartzak plantatzen duen bidea oso bidean zua da, zera ez, ibilbide oso laburrekoa, ez? Eta ados nago Ainoarekin definitu barko genituzkela beste prioritate batzuk eta harrera herria izan nahi badugu ere hori definitu eta hori jorratu barko dela eta horrek taia ematen balin badu ze ez gara estatu bat gara hiru autonomia zistrin edo bi autonomia eta erdi hori zaila balin bada besteak beste egoera horregatik are zailagoa dela agian hormak are gehiago altxatea, hormak guketazkagu, ozake.
Bigarren artikulu bat ere argitaratu berri du, bertan, ba, bueno, ba, berresten da, nahiz eta dagoneko ez duen esaten migraziorik ez eskerrik asko, ez da ere, ba, politika anti-migrazioak behar ditugula, eta, ba, bueno, eskerrak ematen dizkio Confebaski, ba, justo egun berean ere, ba, Confebaski adierazpena egin zuelako, eta bertan, Confebaski proposatzen duena, ba, erronka demografikoaren aurrean, eta la gran jubilazio nomen datorrenaren aurrean, ongietorri talent bezalako, ba, ez dakit, programa martxan jartzea, ba, laneko migrazioa Euskal Herrian kartzeko, edo behintzat hiru herrieltek kartzeko, ez aldizu egoratzen hau pixkat Hunger Games pelikula, ez, hau, ikusi duzu Hunger Games?
Ikusi da, Euskal, eta liburua ere irakurita dauzkat.
Ongi torri talent, zinbitzen zaizu, Confebasken proposamena.
Daia zan, Confebasken proposamena ez dut ezagutzen, eta Esparzaren bigarren artikuloa atzo irakurri nuen bigarren raunda, atzo irakurri nuen zuki gorrita. Egia esan, ez nuen osondo ulertu, egia ez nuen konzentratua, edo ez nuen osondo ulertu, baina geratu zitzaidan ideia, izan zen esklabutzaren aurka borrokatzeko, ba, leheno aipatu dudan bezala, ba, hormak are garaiagoak egitea, ez? Esiak gorago altxatzea, ez? Eta, pues, no kuela. Ez teri gabe, ez? Hori, geratu zitzaidan sentimendu hori, izan zen, pues, bueno, beste, zaiak era bat, beste angulo batetik, pero tampoco vuela. Orduan ba besterik gabe.
Bai, datuak ba hori ez, azterketa baten emaitza denik ez dut esango, baina intuizioak eta ikusten ari gara geroz eta zailtasun gehiago dagoela muturreko prekarietatea lanpeko enplegua betetzeko, ez? Ostalaritzarekin gertatu da udaran, lanbide batzuekin gertatzen ari da, eta gehiago iduritzen zait, Confebaskari dela, horren aurrean, mehatxu bat maiganean jartzen, edo diskurtso bat gorpuzten, ez dira, zuek ez dizurtena hartzen, etorkinak hartuko dituzte, baina hau da dagoena, etorkizunerako proposamenak egiten baino. Denik eta den, Confebaskari ez dakielako. Hogeita marrute barru, nun egongo, zer beharko den, eta nun egongo, lanik ez esinitzen, ezaten dutenean, ez dakitela kalkulatzen, datorren urtengo hazkunde ekonomikoa, zenbateko izango den, hogeita marru urte barru zenbat enplegu behar izango diren digitalizazio prozesuak dagoenean, produktibitatearen gora berak hor daudenean, energiaren transizioa zertan geldituko den ez dakigunean, nazioarteko komertzioan, Euskal Herriko esportazioan nun geldituko diren jakiterik ez dagoenean. Guzti hori, hor egonik, datoran urteko iragartzen ez dakite, iragartzen duten bakoitza arankaso hartzen dute, eta zaten dikute, hogeita marru urte barru zenbateko enplegua behar izango den. Gehiago iruditzen zait, gaurko eztabaidetan eragiteko diskurtsoak, benetan etorkizuneri begirako politikak egiteko baino. Eta Confebaskek gainera egiten duen diskurtsoak bi premisa ditu. Bata da, gaurkoari jarraituko zaiola, gaurkoari eutxiko zaiola, eta bigarrena da, poterean beraile jarraituko dutela. Orduan, gauzak aldatuko ez direnez, bai, hori behar izango da. Ni nahiko larria iduritzen zait, horrelako diskurtso bat eta Esparzak erostea bere arrazoia duela esateko, baina bueno, hori ja ez da hori ez da bai da, ez? Baina lengoara goaz, eta mehatxu bezala planteatzen da hartasulan postu hau bezala etorriko da zu, baina okerrago dagoena eta lanpostuak helduko dizu. Horren aurrean, zigorrekon dozan bezala, arreziak eroz eta biagoak izatea, ez da konponbidea, hori beraien politika, beraien aldarrikatzearen pareko da. Ez dauka horre arrazoik ez.
Ondo ulertu bazaituzte, arazo guzti hauei aurre egiteko, ba, bueno, plantatzen dezutena da, ba, bueno, ez, ba, borroka bat, ez, ba, modu orokorrean, ez, ba, lan baldintzen hobetzean alde, zerbitzu publikoen alde eta horrela, baina bueno, azken kontu bat bezala, pixka joan zait, txoin, buruan neukan galderau, zer esan behar nizuen. Hori zen plantamen, ah, bai, plantatzen oso hori modu orokorrean, baina nik galetuko neko nizueke ere, ez ote den, bueno, ba, protokolo feministak dauden bezala, eta gora zein den ikusita, pentsatzen alde zute agian protokolo antiarrazistak behar direla martxan jarri, ikastetxetan lantigeetan guadibiez irratian, ba, badugu protokolo feminista, eta oraindik oso berde gauden arren, badaukagu ere protokolo antiarrazista, zer iruditzen zaizue? Partxe bat, besterik ez litzateke izango?
Nire uste, sekuentamente, bada, partxe bat. Nire identitate politikak ez ez gustatzen, oso erreakzionarioak iruditzen zaizkit. Nahiz eta asmo on batetik abiatu, oso erreakzionarioak iruditzen zaizkit. Nola baite, borroka sujetoak banatzea, ez? Migranteak emakumeak, LGTBIQ+, kolektiboa. Akizu, horretan oso klasikoa agian izango naiz, baina iruditzen zaite sujetoa langile klasea dela, ez? Langile klasea eta punto, eta gizarte klasea dela aldatu beharrekoa eta gure indarrak horretara bideratu behar ditugula. Azken batean arratzean borroka sozialista ez daramana mugimendu erreakzionario bat bilakatzeko zera dauka, ez? Bilakatzera kondenatua dago, ez? Eta sozialista ez den guztia da erreakzionarioa finean. Eta ez da honetan ere horretaz konturatzen zara, ez? Ateratzen baldin bazara emantzipazio marko batetik edo klase borroka marko batetik, ja zaude oferta, demanda, logika batean, ez, kapitalaren logikan eta zaude logika erreakzionario batean, ez, ea nor dagoen gainetik, nor dagoen azpitik, nor kiresten du urrengoa, eta bar, ez. Eta orduan, horri aurre egiteko giltza pues betiko giltza berdina da, eta da emantzipazio proiektu egingarri bat eta sendo bat martxan jartzea eta indarra hartzen duen enean jendea desbideratu egiten du xenofobiaren aterabide errazetik, ez? Eta absurdoa biakatzen da, ez? Zentzua galtzen duzen berez, ez dauka zentzulik, xenofobia.
Hainik uste dute, langile klasea bat eta bakarra dela, guztiz konpartituz, anitza bat dela, eta momentu eta zatituta dagoela ere kontutan hartu behar da, eta albibidez, arrazismoa langile klasea zatitzen du. Bertakoak eta kanpokoen artean. Ez, orduan, niretzakit protokoloak diran, edo niretzakit zentzun diran bitartekoa, buke protokoloak ditugu baitare, ez da indeste arazoa kompartimentalizatzeko eta emaika sujeto garela ezan ez sujetoan arteko aliantzak edo bilatzeko. Baitik eta sujetoa berrosatuko badugu, sujetori zatitzen duten prozesuak ikuspegien eta kontra egin beharko dugulako. Eta rasismoa lan egin badago, eraz antiarrazista izatea bada beharrezkoa. Eta bada prozesu bat edo borroka bat egin behar duzula, rasismoak inmigrante langileen kontrako jarrera bat ekarri dezan. Eta berdina feminismoarekin, feminismoa zatitu du, edo langile klasean sujetoa berrosatzeko ezinbesteko tresna da, nire garrenaren aldekoa naiz. Gizon langile hartu eta langileriaren sujeto zentral kasi bakarraren arabera, emakume asko gozitu dira kanpoan, feminismoak ez du hori bi kolektibo direla esaten, baizik eta sujetoa berrosatzeko gauza batzuk, edo prozesu, barne prozesu batzuk ezidin behar direla edo gainditu behar direla. Planteatzen du, ez? Violentzia sexista dagoen sindikatu batean nekez entolatuko dira emakumeak izonekin batera, adibide bat jartzea garen, ez? Egan enoela da, dena dela, esparzak jarri dugu puntua, ez da zaiez ezin da, baina bizkat begirada zabaltzen badugu,
mugimendu askotan, bai sindikalismoan, bai feministan, bai aribida sujetoa derrosatzeko, sujetoa indartzeko, eta globalizazioak ekarri dituen hainbat prozesuei aurre egiteko erabakiak eta urratsak ematen, ez? Taniko jarriko nuke fokoa. Egia da, buenismoak ez gaituela onantik aterako, egia da esaten ditugun gauza horiek edukiz bete behar direla, baina ez egia da baita ere urratsak ematen ari direla, ez? Horregatik egiten zaiten narrigarria, batean, justo ez da bai da piztea, edo ez da egitea justo kontrako norabidean, eta justo kontrako ikuspegi batekin, ez? Baina nik bai balio emango nire eskioke urrat txiki hori egin.
Baina ez dut gutxi etxin nahi, ez dut gutxi etxin nahi urrat txiki horiek, eta ez dut esan nahi borroka horiek ez dienik jorratu edo esparruiek edo borroka horiek ez dienik aurrera eraban behar. Esan nahi dugu erazen gehiago, ezin dugula aztu nolabit, ezin dugula aztu nolain markoa, ez? Eta markorren baitan aritu beharko ginatekeela, ez? Besterik gabe, eta markoa hori izan behar duela, ez? Klase gizartearen gaindipena. Hori besterik edo, esan nahi duen esan nahi, borroka antirrazista ez denik egin behar, edo pedagogia antirrazista ez denik egin behar, edo eta borroka feminista ez denik egin behar, evidentemente egin behar da. Baina markoa astua be, eta dela klase gizartearen gainditena, ze klase gizartea gainditu ezean, arazo estrukturalak ez dira konpunduko, ez? Beti izango dira neurri kosmetikoak nola baita, ez? Ez dutenak errealitatea aldatzen,
Eta horri duritza zaite zara, eda asko zinteres garria dago, ditxosozko artikulik bultak ematen ari da. Eta hor badago, eta bai da pizkua irekia, eta gainera, hori, azkenean, eta bai da marko baten eto, pentsamentu marko bat indartzen duena. Ikuspegia gero, pentsamentu marko horretan egin behar denaz, desberdinak izan arren,
Bai, ematen du baietz, ematen du gogotxu zaudetela alde batetik sujetuan inguruko eztabaidari heltzeko, zein izango litzateke iraultzarako sujetua, edo jarritu behar dugun hemen lehiatzen ean hor dagoen zapalduago, edo kontu guzti hau?
Exactamente, hori hor badago eztabaida oso interesantea bai.
Ba, ondo iruditzen baldin bazaizue, lau aste barru heltzen diogu gai horri, lau aste barru.
Aina, ikusi duzu, lan egiten ari gatzeko la
Pero es garpan pikafeira bat ditugu baten faltan.
Oso ongi bikote. Ba mi esker, beste ostegun batez gurekin egoteagatik, Alabedi Irratiko izpidea saioan. Ez dakit ze beste gehiago nahi duzuen esan borobiltzeko, nahi minutu batzu baditugu, baina bestela hemen usten dugu, agurtzen gara takitxo.
Bai, zeni, egia zan, ja, maite sartu da, ja, elkarrizke daratzen sartu behar naiz.
Ados.
Bona egin marret. Plazarra ondio bat izan da, zuekin aritzea gau.
Animo gizarte zerbitzuetan.
Mi esker, Izigor, eta mi esker, Reinoa.
Zuei. Bai, mi esker, bule.
Egun polita izan. Agur.
Egun honetan, naio.
Gure herria etorkina hilza. euskal ikasi dugu arrazakeria zuen.